Godmorgen, du lytter til Radio 4. På en årstid, hvor varmen siver ud af os alle sammen og ud af vores land, og derfor bliver energidebatten meget nærværende. Ikke bare i dit liv, men også i din morgenradio i dag. For regeringen holdt jo et pressemøde i går.
Det vi vurderer, der er nødvendigt nu, det er det mest vidtgående, kan man sige. Det er, at familierne kan få et overblik over, hvordan priserne kommer til at udvikle sig, så man kan føle sig økonomisk tryg ind i vinteren og få lagt et budget, som man kan regne med. Derfor foreslår regeringen et loft over den pris på el og gas og fjernvarme, den enkelte familie skal betale den her vinter.
Og mange håbede, at der ville følge en lille gave med, men det var muligheden for et lån, der blev offentliggjort på pressemødet i går. Der er mange, der gerne vil af med deres holdning til det faktum. Det, man har plads til her i Radio 4, vi skal blandt andet tale med Kit Jensen om 13 minutter. Hun er førtidspensionist og havde måske håbet på lidt mere.
Det havde nogle af de andre partier på Christiansborg, og også Venstre for eksempel, mener, at elafgiften bør fjernes. Så vi kommer også til her i løbet af den næste times tid at tage debatten med Venstres energiordfører og så med Socialdemokratiets energiordfører om, hvordan vi egentlig bedst klarer os igennem krisen. Hvad det er for nogle løsninger, der er brug for.
Næstekærligheden bliver der til gengæld skruet en lille smule op for, og en af de bevægelser, der prøver at hjælpe de mennesker, der kommer i klemme i det, der foregår lige nu, er Næstehjælperne, en såkaldt protest- og hjælpebevægelse, der blandt andet vil hjælpe folk, der ikke har så meget, og oplever, at i øvrigt mange benytter sig af lige præcis det tilbud. Vi skal en tur til Frederikshavn i det nordjyske lidt senere på morgenen for at høre, hvordan det udspiller sig.
Det er Radio 4 Morgen med Kasper Harbo og Anne Philipsen.
Godmorgen og velkommen til.
I hele landet kender kommuner til, at børn og unge ryger det, der hedder puffbars. De er ulovlige i Danmark, og det er sådan en engangsudgave af en e-cigaret, som ofte indeholder nikotin, og som så kan have smag af alt fra slush ice til forskellige frugter, eller til slik, eller til kaffe. Det er en tendens, der har fyldt i medierne de seneste uger, og her på Radio 4 Morgen, der har vi ringet til 50 kommuner i hele landet for at undersøge, hvor udbredt det her problem egentlig er. Og den rundringning viser, at kommuner i samtlige af landets regioner har kendskab til nogle konkrete tilfælde, hvor børn og unge ryger de her puffbars. Og det sker på trods af, at e-cigaretter med smag, som det jo er ulovlige i Danmark, og at det desuden også er ulovligt at sælge nikotinprodukter til børn under 18 år. Charlotte Pisinger er professor i tobaksforebyggelse ved Københavns Universitet, og hun er overrasket over, at det har spredt sig så hurtigt. Men hvis man spørger hende, så er der især en forklaring på, at det kan gå så stærkt.
Jeg tror, at de sociale medier har en meget, meget stor del af forklaringen, og de sociale medier har en fantastisk evne til at komme over kommunegrænser og landegrænser. Og det er klart, at jo mere populære mennesker, der gør det, jo mere sandsynligt er det, at der er mange andre, der også vil prøve det.
Det her er en historie, vi kommer til at dykke ned i løbet af morgenen, og det gør vi blandt andet nu, hvor vi skal tale med en af de kommuner, som oplever, at der er børn og unge, der ryger puffbars. Så det er Vejle Kommune, hvor du er SSP-vejleder Helle Midskov Brynå. Godmorgen.
Godmorgen.
Og SSP er jo et samarbejde mellem skole, de sociale myndigheder og politiet. Hvad er det, I oplever i jeres kommune, når vi taler om de her børn og unge, der ryger puffbars?
Jamen, vi er jo begyndt at få øje på det. Vi blev ringet op for en måneds tid siden af en journalist, og der har vi faktisk ikke rigtig hørt om det. Og siden da har vi jo så været ude og rundspørge ved de unge, og der kan vi se, at der er flere og flere unge, som kender til det her, som har prøvet det, og som er begyndt at skaffe det.
Og hvor meget, altså hvor mange er det? Hvor stort er omfanget i kommunen?
Det kan vi faktisk ikke helt sige nu, fordi det er så nyt. Men vi kan bare sige, at når vi selvfølgelig, de unge, vi er sammen med, er selvfølgelig dem, der er mest på kanten, og måske også dem, der er mest risikovillige at prøve flest ting af. Men i hvert fald, så kan vi bare sige, at nu begynder vi at spørge dem, og dem, vi spørger, de har sagt, at de kender godt til det. Så har vi haft en enkelt sag helt ned i 6. klasse, hvor vi har mødt to unge, som har været i kontakt med det her.
Her på Radio 4, der har vi, som jeg sagde lige før, jo ringet til 50 kommuner rundt om i hele landet, og 33 af dem er vendt tilbage. Og af dem, der er der så 20, der har svaret, at de også kender til konkrete tilfælde, hvor børn og unge i kommunen har prøvet at ryge de her puffbars. Det er kommuner fra samtlige af landets regioner. Det gælder ud over Vejle, som vi altså taler om nu. Også Egedal Kommune, Slagelse Kommune, Rebild og Silkeborg, for at bare nævne nogle af dem. Der er ikke nogen af kommunerne, der kan sige noget konkret om omfanget nu, og det er jo også det, du siger, Helle Midskov Brynå, at det er lidt tidligt, fordi det er et meget nyt fænomen. Men der er også flere af dem, vi har talt med, der siger, at de er i gang med at undersøge omfanget. Og vi skal også lige høre fra en anden af de kommuner, som oplever, at de her puffbars blandt børn og unge er et problem. Det er i Frederikssund Kommune.
Umiddelbart så vil jeg sige, at vi ligger på et par hundrede. Men det er jo også vigtigt at understrege, at det er min subjektive vurdering ud fra, hvad jeg hører og hvad jeg oplever og dem, jeg taler med, hvad de siger.
Ja, altså her et par hundrede børn og unge, som har prøvet at ryge i kommunen, hvis man sådan, skal have, give et slag på tasken. Og det gør altså her Jakob Holm Jørgensen, som er SSP-koordinator og også leder af trivsel- og kriminalitetsforbyggelsen i Frederikssund Kommune. Han fortæller også her, hvordan han oplever, at børn og unge får fat i e-cigaretterne.
Man kan gå ned i en helt almindelig kiosk på en station eller i en gågade eller whatever, og købe den, for det ligger de på hylderne. Det har vi eksempler på her i kommunen, men jeg ved også, at der er eksempler på det i andre kommuner rundt om i landet. Jeg har set en af vores egne kiosker her i kommunen med mine helt egne øjne, og så ved jeg, at andre også har sådan helt uden problemer kunne købe dem i kiosker i København.
Og så er der også en del af salget, der foregår på de sociale medier, i hvert fald ifølge Kasper Nielsen, som er SSP-konsulent i Sorød Kommune.
Måden, det foregår på Snapchat, det er, at man bliver inviteret ind i grupper, hvor der så bliver sendt snap ud og bliver så præsenteret for muligheden for at købe det.
Helle Midskov Brynå, SSP-leder i Vejle Kommune. De her vidnesbyrd om, at der er både kiosker, hvor man sådan rent fysisk kan gå ind og købe, og så også salg på de sociale medier. Er det noget, I også har oplevet i jeres kommune?
Altså, vi har i hvert fald hørt rygter om, at vi har en kiosk i Vejle, som også sælger. Og ellers så foregår det ved, at der er nogen, der køber et lager hjem på nettet, og så sælger de det på gaden, i skolen, til kammerater på nettet. Altså, så det er den måde, det foregår på.
Når I hører så nogle rygter, eller måske endda også ser nogle konkrete eksempler, hvad kan I så egentlig gøre for at få stoppet salget?
Jamen, altså dels så samarbejder vi jo tæt med politiet og koordinerer tingene sammen med politiet. Så man kan sige, der hvor det er offentlige steder, så er det jo politiets opgave, og det ved jeg, de tager sig af. Og hvis det er på skoler og så videre, så tager vi ud på skolerne og snakker med eleverne og forældrene. Og vi tager også på hjemmebesøg, der hvor vi møder det og møder en ung, som har det på sig. Fordi det, altså man kan sige, det her... Der er særligt uhyggeligt ved det her, det er jo, at der er mere nikotin i de her pinde. Men samtidig med, så er det jo også noget, man lokker børn med smage, som tyggegummi og chokolade og så videre, som man tror faktisk, det er slik. Og det synes jeg gør det rigtig uhyggeligt.
Ja, lad os lige dykke lidt ned i det. Jeg har lige et klip mere her med Charlotte Pissinger, som er professor i tobaksforebyggelse. Og hun siger lige netop også, at de her puffbars, de har nogle ret alvorlige konsekvenser for de børn og unge, der bruger dem.
For det første, så indeholder de nikotin, og vi ved, at nikotin er et stærkt afhængighedsskabende stof. Man skal ikke bruge det særlig lang tid, før man bliver meget afhængig. Vi ved, at når unge mennesker begynder at bruge e-cigaretter, puffbar er jo en e-cigaret, så har de cirka en 3 gange så høj sandsynlighed for at begynde at ryge almindelige cigaretter sidenhen. Og endelig så sker der ofte en skade på den umodne hjerne ved, at børnene får indlæringsvanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelser og har øget risiko for angst og depression. Og de forandringer i hjernen, de er varige.
Helle Midskov Brynå, når I så ved, at der er børn og unge i Vejle Kommune, der bruger de her puffbars, med den mente, som Charlotte Pissinger siger her, hvor alvorligt er det så ifølge dig, at I har unge i kommunen, der bruger dem?
Jamen, det er alvorligt, og vi bliver nødt til at sende et budskab også til regeringen, fordi det kan ikke nytte noget, at vi hele tiden stopper for salg af hvad kan man sige, af nikotin og cigaretter og hvad der nu findes inde på det område. Vi er nødt til at løfte barn op og sige, at det er nikotin, vi skal gå efter, for det er den, der er skadelig. Og ellers finder de bare på noget nyt hele tiden. Så det er ret alvorligt, og vi er nødt til at komme ud og tale med forældrene om det. Det, der er vores udfordring, det er, at vi ved ikke, hvor stort omfanget er endnu, og vi kan risikere ved at gå ud og lave store kampagner omkring det og få flere til at blive interesseret i det. Så det er den her flertalsvis forståelse, at hvis man tror, at alle andre gør det, så gør man det måske også selv. Så der har vi en risiko i, hvordan får vi lige stoppet det, inden det bliver for voldsomt. Men vi skal have fat i forældrene til de unge i første omgang.
Hvad er det, I gør for at stoppe det her lige nu? Altså udover at tage fat i forældrene, hvad gør I så for at få advaret de unge om det her produkt?
Jamen, altså lige nu, der er vi jo lige der, hvor vi er ved at opdage, hvad er det her for noget, og hvad kan vi stille op med det? I dag er jeg på vej, skal jeg til Silkeborg lige om lidt, hvor der er en stor konference omkring rygning, hvor vi samles fra hele landet og skal drøfte det her. Og Sundhedsstyrelsen har sat gang i nogle projekter, og vi har selv et projekt sammen med Sygehus Lillebælt, hvor vi koordinerer sammen med nogle læger, hvad gør vi egentlig ved det her nikotin i det hele taget? Hvordan kan vi forebygge det her? Så vi er sådan lige på trapperne, men for os at se, så er det de første, vi skal have fat i, det er faktisk forældrene. Og vi skal have fortalt forældrene, hvor alvorligt det her det er.
Du sagde før, at du også gerne ser, at regeringen eller politikerne reagerer på det her område. Blandt andet ved at sætte ind mod nikotinen. Men de her puffbars, altså de her e-cigaretter, er jo ulovlige i Danmark, fordi der er smag i dem. Og så er det samtidig også ulovligt at sælge nikotinprodukter overhovedet for børn under 18 år. Så når de nu er ulovlige i forvejen, hvorfor vil det så hjælpe at sætte ekstra ind mod nikotinen politisk?
Jamen det vil det der, hvor vi går ind. Vi kan se med de her gaspatroner, som vi har bokset med et par år nu.
Altså lightergas?
Både lightergas, men også de her små gaspatroner, de køber til at pumpe cykler op med, har indtaget. Altså, og flødeskumsgas, og hvad der ellers har været af gasser. Der gik man jo ind og sagde, at man ikke måtte købe det. Men man måtte gerne have det på sig. Og det vi kan se, det er, så importerer de det bare fra udlandet. Det er jo ikke forbudt at have det på sig, det er ikke forbudt at indtage det, men det er forbudt at købe det i kioskerne. Men når man kan købe det i Tyskland eller på nettet, så virker den lov ikke. Så derfor så er man simpelthen nødt til at gå hen ovenfra og helt tage fat om nikotin, så man ikke hele tiden er på bagkant, fordi der er åbenbart så stor forretning i det her med at sælge nikotin i en eller anden form, at man finder bare på noget nyt, når man har forbudt e-cigaretter med smag, så finder man på at lave en puffbar, for det er der ingen regler for. Så det, vi skal sådan have fat i overlæggeren, og det er nikotinen, og det er den, der er skadelig.
Så lød det altså fra Helle Midskov Brynå, der er SSP-leder i Vejle Kommune. Og senere på morgenen, der skal vi også tale med sundhedsminister Magnus Heunicke og høre ham, hvad han siger til, at puffbars er så udbredt. Og vi kommer selvfølgelig også til at bede ham forholde sig til Helle Midskov Brynås forslag her.
Vores lytter Jesper påpeger, at der har været problemer med kiosker, der sælger produkter, de egentlig ikke må sælge de sidste 40 år. Og vores lytter Ulrik Detlef Hundfjørt Jørgensen fra Nordfyn spørger, hvor de egentlig stammer fra. Der er en af de store fabrikker, der ligger i Tyrkiet, eller en af de store virksomheder, der laver puffbars. Og så kan man altså, så findes der flere dansksprogede sider også, hvor man kan købe dem. For eksempel siden danskjuice.com. hvor det er muligt at læse sig til sådan lidt info om puffbar. Der står for eksempel sådan her. Hver puffbar har 300 puffs. En puffbar er fyldt med 5%, altså 50 mg salt. Der er nok til at forblive tilfreds hele dagen. Mm. Altså, du er simpelthen tilfreds hele dagen, hvis du får 50 mg salt. Er den videnskabelige udredning på den hjemmeside. Man kan selv gå på nettet, hvis man vil læse mere om dem. De bliver markedsført meget farverigt, skulle jeg hilse at sige. Og endnu en historie om, at internettet er lidt sværere at begrænse end måske de fysiske butikker.
Vi kommer til at vende tilbage til historien morgen igennem. Hold op. Og klokken lidt over 7, der skal vi også tale med en af de unge, der faktisk bruger de her puffbars.
Ja, og tak til de mennesker, der har skrevet til os. Vi tager gerne imod inputs på nummeret 1424. Man skal bare skrive en sms. Regeringen vil sætte en form for grænse for, hvor meget vi skal betale for gas eller fjernvarme til vinter. Man kan nemlig låne de penge, som er en ekstra regning i forhold til, hvordan det plejer at være. Det står klart efter et pressemøde i går, hvor finansminister Nicolai Wammen også var med.
Det er et tilbud til danskerne om at man i stedet for at skulle betale en kæmpe regning på én gang, så får lov at fordele den ud over nogle år, og dermed jo også bedre kan få ens budget til at hænge sammen.
I hvert fald lige nu. Det store spørgsmål er, hvordan det virker på den længere bane, og der er en del modstand. Jeg har nogle kommentarer inden fra Mette Frederiksen, statsministerens Facebook, hvor blandt andre Lars Boje Mathiesen, en af de politiske modpoler i Folketinget, han er fra Nye Borgerlige, skriver, I vil nu til at give folk mulighed for at låne penge af staten, så de kan fortsætte med at betale de ekstremt høje skatter og afgifter, som I så vil blive ved med at opkræve fra befolkningen. Ja, selvfølgelig lige pludselig renter. Umyndighedgørelsen og lommepengesamfundet er komplet. Citat slut, skrev Lars Boje i går og fik 8.000 likes. Der er også andre, der er meget store modstandere af den måde at redde befolkningen på. Nu skal vi tale med et af de mennesker, der står i en situation, hvor der er brug for en form for hjælp, nemlig Kit Jensen, førtidspensionist, bor i Sindal i Nordjylland. Godmorgen, Kit Jensen.
Godmorgen.
Er du blevet mere tryg efter pressemødet i går?
Nej, det vil være sådan at sige. Jeg havde nok håbet på en form for håb eller en form for hjælp til, at man ligesom man havde noget, man kunne se frem til, at nu vender et eller andet. Enten vender prisen, eller enten vender det, at det holder op med at stige. Men jeg synes, at det her er noget underligt noget at komme med. Fordi man står allerede nu, og mange mennesker har jo stået meget værre situationer, end jeg har. Og folk er jo tæt på at gå fra hus og hjem. Og jeg ved ikke, om man tør investere i, hvad skal man sige, en fremtid, vi overhovedet ikke kender. Bliver det ved med at stige, stiger det endnu mere, så kan man jo ikke bare låne sig til noget, som er ukendt ude i fremtiden.
Men hvis man skal vælge mellem at gå fra hus og hjem i dag, eller gøre det potentielt om 2 år, hvis det bliver endnu værre, er det så ikke rart nok med en form for redningskrans, man kan klamre sig til så længe?
Jo, men det er det da. Altså, jeg vil sige, folk, der har, hvad skal man sige, i hele det her år haft nogle endnu værre stigninger, end vi andre, der trods alt kun har et par kroner hist og pist, der er det da sikkert redningen, og der kan man sige, der er det måske godt nok. Der kunne sikkert have været lavet andre, måske mere spiselige og moralske korrekte måder at gøre det på, men jeg synes, det er sådan lidt at holde folk sådan, du er nødt til, fordi vi snart har et valg, og ligesom ikke blive alt for kritisk, så derfor giver vi dig et eller andet. Men det virker som om, at både Mette Frederiksen og alle ministerne ligesom var meget dystre, synes jeg, og så slet ikke selv noget håb eller nogen forventning om, at priserne på noget tidspunkt vender. Og det er jo forkert, for det er jo dem, der har magten til at gøre noget, har haft det længe nu. Og der kan man sige, at det her, det er bare alt for lidt og alt for sent. Og jeg synes, det der virkelig kan flytte noget, som ikke behøver at betyde noget for statskassens indtægter, det er at pille ved nogle af afgifterne og noget af momsen. Mm. Og det gælder selvfølgelig også sådan noget som brændstof, som folk også er meget afhængige af. Og det vil man bare ikke, og det nægter man, at man har alle mulige forklaringer og undskyldninger. Og det synes jeg er synd.
Kit Jensen er altså med lige nu fra Sindal i Nordjylland, som en kommentar på eller en reaktion på de muligheder, der bliver lagt ud fra regeringens side, som altså primært er et lån. Man kalder det et loft over prisniveauet. Det helt loft er det ikke, fordi beløbet skal betales, men man har altså mulighed for at afdrage den ekstra udgift, man får til eller energiselskabet over 5 år. Det er sådan et lån, der tilbydes til en lav rente. I virkeligheden er det staten, der står bag i den sidste ende. Alt det konkrete skal regeringen forhandle med Folketingets partier om, og de mødes første gang allerede i dag. Kit Jensen, du siger, at regeringen har mulighed for at trække i trådene i forhold til, hvordan priserne er. Er du sikker på, at det er helt rigtigt? Det er jo nogle internationale kriser, der rammer også Danmark lige nu.
Jamen det er det. Altså nu hører jeg tit med på de tyske nyheder også. Og der har man jo i flere forskellige omgange allerede sænket blandt andet nogle afgifter på brændstof. Og selvfølgelig er vi berørte af og ramt af nogle beslutninger, vi har truffet tidligere, og noget krig og nogle andre ting, som vi er helt uden for indflydelse på. Men man kunne have gjort noget før, for ligesom at prøve at stabilisere en lille bitte smule, fordi nu frygter alle jo, at de her priser, jamen det er kun en vej, og det er opad. Og hvor ender vi så henne? Altså der er jo, hvis du skal sætte dig i gæld, så er man nødt til at sige, jamen, så kan jeg se en bagkant på, jamen jeg kan også komme til at betale det reelt. Og om jeg skal selvfølgelig ikke sidde her og kloge mig på alt muligt, og hvad kunne de, og hvad kunne de ikke have gjort. Men man nægter simpelthen at være lydhør over for, at det reelt, man kunne gøre, de få ting, vi trods alt kan gøre, nemlig de afgifter og ting og sager, vi betaler herhjemme, dem vil man bare ikke pille ved.
Dine elregninger er steget fra 2500 i kvartalet til omkring 4500, som var den seneste regning, der ankom. Og du har så fået sådan en mulighed for at dele den op i tre, i stedet for at betale det hele på en gang og klare dig igennem på den måde. Men altså, hvor hårdt belaster det din økonomi, at elregningen næsten er fordoblet?
Jamen altså, det gør der rigtig, rigtig meget. Altså, jeg synes, jeg har ikke været hårdt ramt overhovedet hele i starten af året. Jeg har ikke gas, og vi har ikke en fjernvarme, der er meget dyr. Så jeg har stille og roligt sådan kunnet følge med. Og man mærker jo bare den her spændetrøje, der spænder langsomt mere og mere ind. Og jeg synes, at jeg har ligesom heller ikke for vane at stå og pive og kræve det ene og det andet checks og hjælpepakker og så videre. Jeg tror, de fleste danskere vil gerne klare sig selv, hvis vi kan. Men det her med, at man så skal, hvad skal man sige, puttes i sådan en spændetrøje endnu mere, der så siger, at nå, men, fordi som jeg opfatter det på Facebook-kommentarer for eksempel også i går, så er der rigtig mange, der faktisk ikke har forstået, at det her, det er ikke sådan, at du ikke kommer til at betale det der ud over loftet. Det kommer du bare til at hænge på i en eller anden regning til det offentlige et eller andet sted. Mm. Folk tror, eller mange tror i hvert fald, at det her, det er sådan set, at vi kommer ikke til at betale mere end det.
Der er mange, der har forstået det, skulle jeg så også hilse at sige, og som kommenterer. For eksempel, nu tager jeg lige fra statsministerens Facebook. Der er en, der hedder Jan, der skriver, jeres elgæld løsning på stigende priser er lige nu benzin på inflationen, og senere, når inflationen er kommet under kontrol, er tilbagebetalingen af elgælden grus i maskineriet, der vil gøre det nødvendigt med yderligere hjælpepakker. En anden hedder Lis og skriver, ja, på en seniorpension kommer jeg aldrig til at kunne betale tilbage igen. Og hvem kommer det så til at gå ud over? Alle andre skatteydere. Altså, det her er jo en del af et større spil, hvor der også er noget inflation, som økonomerne er delvis enige om, hvordan man bekæmper bedst muligt. Men i hvert fald, hvis man kastede en masse penge ud til folk, så de kunne leve det liv, de plejer at gøre, så ville inflationen fortsætte med at stige. Anerkender du, at regeringen står med et stort problem lige her?
Helt sikkert, og det er også derfor, jeg ikke sådan har været pølrende før, og ligesom har tænkt, nå, men vi er jo nødt til at gøre hver vores, og nogen har udfordringer det ene sted, og jeg har ikke den store økonomi. Jeg synes ikke, jeg har aldrig følt mig fattig, eller du ved, der var ingenting, man kunne. Og derfor har jeg tænkt, nå, men så spænder vi lidt ind, hvor vi kan, men når du skal begynde at give 34 kroner for en pakke smør og så videre, så på alle områder er det jo bare blevet værre og værre, og der er jo ikke nogen ende. Alle eksperter og analyser siger, der er ikke nogen ende at se på hverken inflationen, altså prisstigninger på dagligvarer eller el. Og der må man også bare sige, jamen så bliver det så håbløst, at inflation er måske en ting, og jeg er ikke økonom, og jeg skal ikke kloge mig på, hvad kan virke og hvad kan ikke virke. Men en af de ting, som man kunne gøre uden at ramme, hvad skal man sige, statskassen negativt, det kunne være at nedsætte afgifterne. Og det er en mulighed, man har, men jeg tror, så vidt jeg husker, så har man aldrig nogensinde brugt den her i Danmark, og kommer heller aldrig til det. Altså i Tyskland for eksempel benytter de jo moms, hvis der under corona, hvor der var mange mennesker, der ikke havde ret mange penge, jamen så kunne man nedsætte momsen på nogen fødevarer, og det gør man simpelthen i stigende grad. Og det er jo en stor, stor hjælp for alle mennesker, og ikke et egentligt tab for statskassen. Så selvfølgelig er det et stort problem, det er et komplekst problem, og jeg mener også, at vi er nødt til at sammen i EU at gøre noget, fordi Danmark er jo for lille til at stå alene sådan her.
Der er heldigvis også ting og sager på vej i EU, det kan vi måske vende os mod lidt senere på morgenen. Lad os blive ved pressemødet lidt endnu, men i hvert fald tak til dig, Kit Jensen fra Sindal, fordi du vil være med her i Radio 4 i morgen.
Velbekomme.
Ja.
Vi får også en del sms'er, der har lidt samme grundspørgsmål, og det er, hvad sker der med dem, der ikke betaler pengene tilbage for de her lån?
Der plejer staten jo at have nogle værktøjer.
Ja, der er bare en her, for eksempel, der skriver, det er morfar, der skriver, og så vil danskernes gæld til staten stige så voldsomt meget fra 150 milliarder til hvad? Altså et spørgsmålstegn. Det er sindssygt og så forudsigeligt, at en stor del hverken kan eller vil betale tilbage energigælden.
Vi samler en buket af de her reaktioner efter nyhederne, som Sofie Levering leverer her til morgen på Radio 4. Klokken er 6:30.
Coronavaccinestikket skal nu opfattes mere som en influenza-vaccine. Der ventes stor opbakning fra de ældre grupper til denne rundes coronavaccinationer, som starter i dag. Men der ligger en udfordring i at forklare, hvorfor det kan være en god idé at blive vaccineret igen. Det vurderer professor Michael Bang-Petersen, som på Aarhus Universitet har forsket i befolkningens holdninger og adfærd under coronakrisen.
En stor andel af de ældre, de har været smittet med covid og har ligesom haft en personlig erfaring. Og der tror jeg, det er vigtigt, at man får dem forklaret, at selvom man havde et mildt forløb i januar eller februar med covid, så betyder det ikke, at man får et mildt forløb til vinter.
Fra i dag kan plejehjemsbeboere og borgere, der er 85 år eller derover, kan få et stik. Og fra 1. oktober følger tilbud til den øvrige del af befolkningen, som har rundet 50 år. Det er et helt nyt politisk landskab, der tegner sig i Sverige efter det seneste valg. Det mener Mads Anneberg, der er Radio 4's europakorrespondent. Sveriges nuværende statsminister Magdalena Andersen har erkendt sit og rød bloks nederlag ved et pressemøde. At valgets resultat skulle falde ud til blå bloks fordel kom ikke bag på Mads Anneberg. Og det betyder, at Sveriges politiske landskab nu bliver vendt 180 grader.
Det bliver jo det diametralt modsatte politiske Sverige, som får magten de næste 4 år, det vil sige en borgerlig regering, anført af Ulf Kristersson fra Moderaterne, altså det konservative parti i Sverige, modsat altså Socialdemokraterne, som har haft magten de sidste 4 år. Og så bliver det jo ikke mindst også med Sverigedemokraterne ved bordet, som jo også er en lille revolution i svensk politik.
Drode Dallerup, der er professor emerita i statskundskab ved Stockholms Universitet, kalder det svenske valgresultat historisk. Hun peger på, at det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterne er blevet det næststørste ved valget.
Selvom de formodentlig ikke kommer i regeringen som med ministre, så bliver de jo et fast og vigtigt støtteparti til den nye blå regering. Og det er jo første gang, at de bliver accepteret i den rolle.
Regeringsdannelsen kan lade vente på sig. I 2018 der tog det hele 134 dage at sammensætte en regering. Mangel på varme og elektricitet i de kommende måneder kan i værste fald få konsekvenser for breddeidrætten. Det frygter Morten Mølholm Hansen, der er direktør for DIF, Danmarks Idrætsforbund. Priserne er skudt i vejret som en del af udviklingen på energimarkedet, og myndighederne har opfordret danskere og arbejdspladser til at spare på energien, hvor det kan lade sig gøre. DIF-direktøren frygter, at kommuner vil pege på idrætshaller og skøjtearenaer som steder, hvor der kan skrues ned. Der er stadig et efterslæb på medlemmer og frivillige efter coronatiden, påpeger direktøren også. For første gang siden invasionen i Ukraine skal den kinesiske præsident Xi Jinping og den russiske præsident Vladimir Putin mødes ansigt til ansigt. Ifølge russiske regeringskilder skal mødet bruges til at drøfte situationen omkring krigen i Ukraine i detaljer. Kina har tidligere udtrykt sin støtte til Rusland i konflikten. Landet mener, at USA og NATO bærer skylden. Rusland og Kina er blevet tætte partnere de seneste år, og de forsøger at være modvægten til USA's globale dominans. Byer særligt i de sydlige egne, men også en smule sol en gang imellem. Temperaturer op mellem 13 og 17 grader og en let til hård vind fra vest og nordvest.
Jeg har fået min mor til at købe en dieselgenerator, da den kan lave 1 kW strøm til 3,13 kroner med de gældende dieselpriser. Problemet er vel, at hvis man bare giver los på elpriserne, kunne vi rende ind i manglende energi i slutningen af fyringssæsonen, skriver Ulrik Detlef Hundfjørth Jørgensen fra Nordfyn ind.
Så hvis du hører en brummende lyd fra Nordfyn et sted, så er det Ulriks mor, der har tændt for dieselhakkeren. 3,13 kr. Er meget konkurrencedygtigt i forhold til strøm i Danmark i øjeblikket. Nogle steder koster den det dobbelte. Vi taler om hjælpepakken og bekymringen, som statsministeren deler.
Jeg forstår fuldstændig, og vi forstår fuldstændig, at rigtig mange mennesker er rigtig bekymrede nu. Jeg tror, der er mange, der spørger sig selv og familien rundt om middagsbordet, hvad er det for en vinter, vi kommer til at kigge ind i? Kan vi overhovedet få enderne til at nå sammen? Vi deler den bekymring en til en.
Priserne på gas, el og fjernvarme er på himmelflugt, og når temperaturen lige om lidt falder, så begynder vi at skrue på termostaterne og fyre op i hjemmet. Det har fået mange til at bekymre sig om, hvordan energiregningen skal betales hen over vinteren. Altså også regeringen, som spillede ud med det her såkaldte loft over prisen. I hvert fald kan man udskyde betalingen af det, der er ekstra regning i forhold til, hvordan en normal vinter udspiller sig. Den ordning er bare ikke god nok. Der skal mere til, mener Venstre, hvor Carsten Kissmeyer er forsynings- og energiordfører. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor er der brug for mere end det?
Jamen, den her model, den hjælper jo på folks likviditet, altså at de kan udskyde betalingen, men den fjerner jo sådan set ikke de rigtig, rigtig store regninger, folk de møder. Og det er jo ikke bare private mennesker, der møder de store regninger, det er jo også virksomheder. Og derfor er det, vi har spillet ind i forhold til særligt de private forbrugere, det er, at vi synes, vi skal fjerne elafgiften. Og det vil give de private forbrugere nogle tusind kroner mere i hånden, som de vil kunne bruge. Og det, vi snakker om lige nu, det er jo, at vi skal balancere på, om der kommer et inflationspres af de penge, staten måtte sende ud. Men vi ser jo allerede nu, at forbruget falder ganske kraftigt i butikkerne, på netbutikker og så videre. Og det betyder, at efterspørgslen ser ud til at falde ganske markant. Og derfor mener vi, at vi kan godt forsvare, at vi sender lidt penge ud til folk, også på nuværende tidspunkt.
Så der er penge på vej fra, ja, hvis det står til Venstre, oppositionspartiet Venstre. Regeringen er på banen også her til morgen med Anne Paulin, forsynings- og energiordfører for Socialdemokratiet. Godmorgen, Anne Paulin.
Godmorgen.
Dit parti nævnte ikke noget om at droppe elafgiften, som blandt andre Venstre ønsker. Hvorfor vil I ikke det?
Jamen, vi har ikke afvist, at vi ikke også godt kan se på at sætte elafgiften længere ned. Vi har jo egentlig også selv sagt, at vi arbejder på at komme med flere tiltag. Jeg tror bare, det er vigtigt også at sige, at det med at fjerne elafgiften, det kan jo godt lyde som en meget sådan stor økonomisk ting at gøre, men det er jo heller ikke det for dem, der får de her enormt store regninger, som for alvor vil gøre en stor forskel i deres liv. For en almindelig gennemsnitsdansker vil det at fjerne elafgiften helt måske give lidt over 1000 kroner ekstra om året. Og det er jo ikke fordi, at 1000 kroner ikke også er nogle penge, som der betyder noget. Men jeg tror også bare, sådan proportionerne skal vi også have på plads. At fjerne elafgiften er ikke det, som der redder situationen heller.
Der vil jeg spørge på vegne af nogle af dem, der godt kunne bruge 1000 kroner. Altså for det første, du siger, det vil I ikke afvise. Altså den hjælp kunne I godt forestille jer at give, men I er ikke sikre på, at den er nok. Hvis nu det viser sig, at den faktisk vil gøre en kæmpe forskel, hvorfor gjorde I det så ikke allerede i går, hvor alle var til pressemøde?
Altså, når vi skal finde ud af, hvordan vi bedst muligt får for danskerne igennem den her energikrise, så er det jo også nogle hensyn, som der også skal tages i forhold til inflationen osv., som Carsten også er inde på. Hvis man vælger de forkerte redskaber, så kan man også risikere at gøre inflationen værre. Når det er sagt, så er det som sagt ikke fordi, at jeg afviser fuldstændigt, at vi kan gå ind og gøre noget ved elafgiften, men det er jo nogle regninger i nogle meget store beløb, som mange får derude. Og derfor mener vi også, at den ordning, som vi lavede i går, eller vi foreslog i går, kan være en hjælp for nogen. Det får ikke problemet til at gå væk med de her store regninger, men det gør det måske lettere at håndtere problemet på en måde, hvor man kan få lagt et budget, og hvor man så kan udskyde noget af betalingen af regningerne til de tidspunkter, hvor energipriserne kommer til at falde til den mere normale leje igen.
Beregninger fra Danske Bank viser, at en lettelse af elafgiften hed ned til det beløb, som flere partier, blandt andet i Blå Blok, foreslår, vil føre til en gennemsnitsfamilie sparer omkring 3.600 kroner om året i elafgifter, altså 300 kroner om måneden. Lige nu er elafgiften på omkring 90 øre per kilowatt-time strøm, men der er indgået politiske aftaler om sænkelser frem mod 2030. Der er blandt andet de berømte 4 øre, som den falder med i de sidste 3 måneder af året. Med i Radio 4 Morgen lige nu er Socialdemokraten Anne Paulin, som er energiordfører, og Carsten Kissmeyer, som er forsynings- og energiordfører hos Venstre. Carsten Kissmeyer, det giver folk flere penge, og el bliver billigere, hvis man sænker afgiften til de der 0,8 øre, som er en minimumsgrænse inden for EU. Hvordan vil du garantere, at det ikke betyder, at inflationen bare fortsætter med at stige herhjemme, fordi man så er i stand til at bruge de penge, man plejer på andre ting end el?
Ja, lige nu er det svært at give garantier, men realiteten er, at hvis man følger udviklingen i detailhandlen, så har de haft en rigtig dårlig august. Og det vi lytter til, det er også, at starten på september har været relativt dårlig. Og det betyder jo, at danskerne virkelig har taget de her stigende priser til sig og har sat deres forbrug ned. Så på den måde, så er jeg ikke så nervøs for, at vi skubber til inflationen. Jeg tror faktisk bare, at det grundlæggende pristræk, der er på blandt andet energi, jamen det betyder, at folk de kigger meget på, hvordan de bruger deres penge. Og så er jeg glad for, at du korrigerede i forhold til, hvad elafgiften faktisk betyder i den enkelte husstand. Så betyder det altså de der godt og vel 3.000 kroner i gennemsnit. Det er trods alt også penge. Så bemærker jeg mig, at energiselskaberne de er ude at sige, at det er rigtig vigtigt, at den model, altså som regeringen har lagt frem med, at man kan udskyde sin betaling, at den bliver så administrativt simpel som muligt, så den kan komme i gang meget hurtigt. Energiselskaberne oplever i dag rigtig mange, der henvender sig med henblik på at få finansielle ordninger, altså hvor de kan udskyde betaling for afdragsordninger. Og det lægger jo også et pres på likviditeten i forsyningsselskaberne. Og der er det jo rigtig vigtigt, at den model, der bliver fundet, at den kan komme i drift meget hurtigt, og der ikke skal laves en hel masse, om jeg så må sige, administrative ting og sager, for at få modellen til at køre. Det vil vi i hvert fald opfordre til, at man får det her sat i værk på en måde, så det kan gå rigtig hurtigt.
Carsten Kissmeyer, i Venstre er I altså klar til at sende lidt flere penge tilbage til forbrugerne, altså ved at fjerne den her elafgift. Vi talte med Kit før nyhederne. Hun er fra Sindal og oplever også stigende priser. Hun har et tip til dig. Hvad med momsen? Altså, så svært kan det vel heller ikke være, at fjerne den også. Da staten tjener jo penge, jo flere penge, når elprisen er høj.
Ja, det lyder umiddelbart rigtigt. Men virkeligheden er jo, at når folk så bruger færre penge i supermarkedet og på at købe tøj og alt muligt andet, så kommer der færre momspenge ind. Så der er vi der, hvis man letter momsen på energien, og folk så bruger færre penge på alt muligt andet, så vil man samlet set skyde rigtig mange penge ud i samfundet. Og der er den der balance med om vi presser til inflationen, den er der. Og så det der med en differentieret moms, det har vi aldrig været glade for i Danmark. Det giver nogle administrative barriere, og det giver også nogle muligheder for at flytte rundt på ting, så noget er ved en momssats, og noget er ved en anden momssats. Så den har vi ikke i værktøjskassen lige nu i hvert fald.
Anne Paulin, hos jer i Socialdemokratiet lægger man altså det her, I kalder det et loft, men altså energiprisen kan jo sådan set vokse så meget, det skal være. Den skal bare ikke betales lige nu. Det faktum, at man så låner sig til det, indebærer det også en risiko for, at prisincitamentet for at spare bliver svækket, fordi man bare skal betale på et eller andet tidspunkt?
Det tror jeg simpelthen ikke, at det vil gøre, fordi jeg tror egentlig, at så mange, at mange danskere synes, at prisincitamentet er rigeligt stort, og de fleste vil jo også helst være fri for ikke at kunne betale regningen på en gang. Så jeg tror ikke, at det her det kommer til at svække på incitamentet til at spare på strømmen, men det giver en mulighed for bedre at kunne håndtere de udfordringer, det er, når man lige pludselig får nogle regninger, som der simpelthen ligger langt over det, som man har budgetteret med derhjemme, og som man måske lige har mulighed for at rykke om på posterne for at kunne finde nu og her.
Anne Paulin, du fik jo sagt, at det er omkring 1.000 kroner om året, hvis man fjerner elafgiften. Og der er altså flere, der for det første godt kunne bruge de 1.000 om året, og som også bakker op om... Hvad for noget?
Må jeg ikke lige sige, I sagde før, at jeg blev korrigeret, men nu snakker jeg om gennemsnitsdanskeren.
Okay,
og der er forskel på en person og på en husstand.
Okay.
Så det er ikke, fordi jeg ikke anerkender, at for en husstand, så vil det jo være flere penge alt i alt, hvis man er flere i husstanden.
Okay, 300 om måneden, det er der bare mange, der godt kunne tænke sig at bruge. Hvad skal der til for at overbevise jer om, at det så er det, man skal gøre, når du siger, at I ikke er afvisende over for det? Hvad mangler I af argumenter for at gøre det?
det, som der er mest det vigtigste for os, det er, at vi kommer til at gøre noget, som der batter mest muligt derude. Og vi har sagt, at der kommer flere tiltag, og at vi arbejder på det.
Hvad er fordelen ved at vente med de næste tiltag?
Jamen, det, der er jo ikke nødvendigvis anden fordel, end at vi skal finde ud af, hvordan vi får gjort det her på en måde, som der gør mest mulig gavn og hjælper os bedst muligt igennem den her krise, som vi står i.
Hvorfor gør det gavn at vente så? Altså, der sidder mennesker og er meget i tvivl om, hvordan de skal få det til at hænge sammen. Nu kan de så låne pengene i første omgang, men hvad er det for nogle argumenter for at vente, Anne Paulin?
Der ligger i spørgsmålet, det er, at vi sidder på hænderne, så synes jeg, det er forkert. Vi har lavet varmechecks, vi har lavet ældrechecks. Nu laver vi den her ordning, og vi har også kommet med initiativer på træpiller.
Ja, jeg kommer ikke med nogen insinuationer af, at I sidder på hænderne. Jeg spørger bare, hvad er fordelen ved at vente? Du siger, at I holder det nede i værktøjskassen med mulighed for at tage det op om et halvt år, for eksempel. Hvad er fordelen med at vente et halvt år?
Det er ikke et halvt år, vi snakker om. Vi snakker om, at vi lige nu sidder og kigger på, hvad vi kan tage af yderligere initiativer, sådan at danskerne kan få mere ro i maven til den her fyringssæson, som vi ser ind i og som starter inden så længe. Og det er måske også vigtigt også at sige, at noget af det hænger også sammen med, hvad der kommer til at foregå i Bruxelles, hvor der jo også er nogle ret vigtige forslag, som vi har presset på for fra dansk side i forhold til at sikre, at der ikke sidder nogle energiselskaber og skummer fløden med stor overnormal profit, men at vi måske i stedet kan bruge nogle af de penge, som der er nogen, der tjener rigtig, rigtig mange af på den her krise, vi står i, til at hjælpe nogle af dem, som der har mest brug for det.
Lad os slutte den på det sted. Altså, der er nogen, der tjener mange penge. Der er faktisk også en lytter, der har skrevet, Carsten Kissmeier. Det kan du få lov at svare på. Lytteren skriver sådan her. Der er ikke nogen energikrise. Der er et energikartel, som sætter prisen kunstigt højt. 5% af elproduktionen er gasbaseret. Der mangler ikke olie, kul, vind, træ eller sol. Indgreb over for dem nu. Hvad siger du til det, Carsten Kissmeier fra Venstre?
Jamen, det er ikke helt rigtigt, at kun 5% af elproduktionen er gasbaseret. Det er faktisk noget mere. Det er helt op til 25-30%, der er gasbaseret. Og vi er jo forbundet med andre lande, og det er vi nødt til at være, når vi får produceret el. Og i andre lande, der har man ikke helt så meget vedvarende energi, som vi har i Danmark. Og derfor er den hypotese ikke rigtig.
Men hvordan kan man vide, at der ikke sidder nogen og tjener mange penge på det her? Altså, vi fulgte jo en coronakrise, hvor det viste sig, at dem, der transporterede containere rundt, godt nok havde utroligt stort besvær, men så kom Mærsk også ud med et overskud på 150 milliarder. Der kan jo godt sidde nogle elselskaber og tjene rigtig mange penge på det her.
Ja, det er jo heller ikke det, jeg afviste. Jeg afviste bare, at gas udgjorde så lidt.
Ja, men hvad så med det andet? Hvad vil du gøre ved det?
Jamen, det der sådan set er udfordringen i det her, det er jo, at det er den sidste producerede el, som bestemmer prisen. Og det kan man sige, hvorfor er det sådan? Jamen, det er fordi, vi har en børs, hvor man har, eller flere børser, hvor man handler strøm. Og der er det den sidste producerede enhed. Og derfor er det, der foregår i Bruxelles lige nu, det giver anledning til rigtig mange diskussioner, fordi der er nogen, der siger, at vi skulle prøve at få den el, der produceres på gas, til at blive billigere. Og det er det, der arbejdes med aktuelt. Det er sådan set en model, hvor man hiver profitterne ud. Hvis man sænkede elprisen, så ville profitterne blive lavere. Og det, der er lidt problemet, når man kigger ind i elmarkedet, det er, at rigtig mange har lavet aftaler på faste priser, og der foregår en hel masse handler i det her elmarked, hvor nogle af handlerne også har en eller anden grad af spekulativ karakter, og derfor er det et kompliceret marked at kigge ind i. Så jeg er meget spændt på at se EU's forslag, når det kommer i detaljen, hvordan man finder ud af, hvem der tjener pengene. Nogle tror, det er vindmølleejerne, men rigtig mange vindmølleejere, de har på lange kontrakter solgt strømmen til nogle andre på nogle faste priser. Og det betyder, at det er altså nogle andre end bare vindmølleejerne eller solcelleejerne, der tjener penge lige nu. Mm. Så det er et komplekst marked at kigge ind i, og derfor er jeg meget spændt på at se modellen. Men det her, det er rigtig, rigtig teknisk. Det kan jeg så lige så godt være lige at sige.
Jamen, det er der meget af det, der er, men vi fik da løftet et meget godt hjørne af det. Tak til jer begge to, Anne Paulin fra Socialdemokratiet og Carsten Kissmeier fra Venstre. God dag til jer.
Ja, selv tak, og
tak,
godmorgen.
Tak.
Tak. 7:10 er klokken, og ja, den giver mange reaktioner, men den fylder heldigvis også meget i Radio 4 Morgen i dag, den her historie med støtteordningerne. Så lad os bare, hvis ikke vi har læst din sms op, så ved, at vi er glade for den, og vi skal nok vende tilbage til emnet. Lige nu er den 10 minutter i 7 klokken, den her torsdag morgen.
Og i virkeligheden så bliver vi også ved nogle af konsekvenserne ved den her energikrise, fordi det gør, at der er flere danskere, der har brug for hjælp til for eksempel at kunne få noget at spise, fordi priserne er steget blandt andet på energi og også en masse andre varer. I går der kunne vi fortælle her i Radio 4 Morgen, at der er flere kirker, der fortæller, at de oplever, at der kommer langt flere og beder om hjælp fra de forskellige ordninger, som kirkerne har. Det kan for eksempel være madkurve eller lignende. Det gør altså, at der er en større efterspørgsel i øjeblikket. Og også det, der hedder Næstehjælperne, som kalder sig selv for en protest- og hjælpebevægelse, er med til at hjælpe folk, der ikke har så meget. Og her der oplever man også, at der er mange flere lige nu, der bruger deres tilbud end tidligere. Vores reporter Katrine Volsing har været i Frederikshavn, hvor Næstehjælperne i samarbejde med den lokale nordjyske forening, der kæmper mod madspild, som så hedder Stop Spild Lokalt Frederikshavn. Her tilbyder man altså blandt andet folk, der trænger, at de kan få lov til at hente mad.
Det er Kjell Andersen, der fløjter. Han er frivillig hos Næstehjælperne, og han står med hovedet nede i frugten.
Jeg er ved at sortere de dårlige fra.
De dårlige frugter?
Ja, der vil altid være nogen, der er dårlige. Sådan noget, men det er for eksempel ikke. Den må vi ikke udlevere. Så dem tager vi en af gangen, og så... Og så er vi sikre på, at der ikke er nogen, der får nogen dårlige.
Og der er flere i gang. Faktisk er hele 5 i gang i det let kølige lager, som ligger ved havnen. De er ved at sortere og anrette de mange varer, som de har hentet hos forskellige supermarkeder i Frederikshavn.
Jeg er bare lige ved at tjekke for muk. Lige snart der er en smule muk på, så skal de ud.
Vi er lige risikeret, at de bliver syge, ja, i hvert fald.
Og her ligger masser af pakker med rugbrød, som vist har nået sidste udløbsdato.
Og burgerboller.
Original burgerbun fra Hatting, som udløb i går. Den her gjorde i hvert fald.
Det, man lever af, de grove grøntsager, de ligger først.
Det er Janni, der er frontfigur for det hele.
Så de må tage kartofler, de må tage løg, gulerødder. Så er der salat, grønt, havre, der er kål, der er masser af tomater og peberfrugter, og det de helst vil have. Du kan se en pakke tomater her, der er typisk én tomat i pakken, der ikke er helt okay. Så må butikken ikke længere sælge den. De må heller ikke åbne den og fjerne den ene dårlige tomat, men det må vi gerne. Når de kommer over i hullet havre, der har vi sat bagerbutikken op. Den må de ikke selv røre ved, for det er jo bake-off-brød, så vi har en bager til at stå med plastikhandsker på. Så har vi rugbrød og indpakket brød. Det må de bare tage alt det, de vil have. Så kommer de ned til sidst til frugtvognen hernede. Og frugt er simpelthen så populært, at nogen ville elske at have en hel kurv fuld af frugt. Så er der bare ikke til madpakkerne til alle børn. Så vi har et antal, de må få. I dag er der masser af koldskål, der er noget juice, der er yoghurt, der er kernemælk, så er der en lille bitte smule pålægsprodukter, så det er en god dag for dem.
Tjekker I, om folk ikke har nogen penge, når de kommer?
Nej, det gør vi ikke.
Hvordan ved I så, at I ikke bliver snydt?
Det ved man aldrig. Men det her er et lokalsamfund, og det betyder, at du er jo aldrig anonym. Altså træder du ind ad døren her og har en stor millionindtægt og flere biler hjemme i garagen, så ved folk her, det er jo godt. Men min erfaring er, at vi har meget, meget få, der ikke har brug for at hente mad her, som gør det.
Hvor meget har I oplevet, at denne her krise, som både er skabt af, ja, blandt andet af krigen i Ukraine, hvor meget har I oplevet, at den spiller ind på jeres brugere?
Vi kan i hvert fald se, at gruppen af pensionister og gruppen af folk, som går på arbejde, men hvor lønnen ikke slår til, er vokset. Altså, dem på overførselsindkomst har altid haft svært ved at få enderne til at nå hinanden. Men den gruppe, der egentlig rører mig mest, at vi har fået mange ind af, det er helt almindelige pensionister, folkepensionister, som er meget ydmyge over overhovedet at skulle benytte sig af initiativer som det her, som simpelthen ikke har en kultur for at spørge om hjælp, og som er vant til at klare sig selv. Og hvor ydmygende det er at komme ind ad døren her, hvor stor arbejde vi er nødt til at lægge i og prøve at gøre det værdigt at være her.
Inde ved siden af er også et stort lager fuld af ting, som også er gratis.
Der er bøjler, et tøj, en babystol og porcelæn.
Det er netop herinde, alle starter med at møde op, når klokken slår 16. I indgangen får de et nummer af Kjeld. Det er som en slags banko. Så når han læser det nummer op, de har trukket, får de lov til at gå ind og fylde deres kurv med varer.
Nummer 19!
Ja.
Der er over 30 mennesker, der er mødt op i forskellige aldre og med forskellige bevæggrunde for at være her. Kurt og Kirsten er her for allerførste gang.
Og hvad har fået jer herhen i dag?
Jamen det er, da jeg fandt ud af, hvor lidt man får i pensionen. Så tilsammen har vi ikke ret meget at gøre med. Så det var sådan lige tænke puha, og elregningen stiger osv. Altså mange ting på en gang. Så tænkte jeg, nu må vi gøre et eller andet. Og se om det her var en mulighed for at supplere. Jamen varmeregningen, den stiger jo også voldsomt. Altså vi er nødt til at skrue helt ned. Og så er vi så heldige at have en brændeovn, så det bliver supplement her til vinter.
Frygter I, at det bliver værre, når det bliver koldere her?
Ja,
de kommer?
Ja, men det gør vi. Og nu har jeg lige siddet og kigget på telefonen, at fru Frederiksen har taget et nyt initiativ til, at man kan få elregningen udskudt til næste år, men det her problem, det er måske ikke over til næste år, så står der lige pludselig med dobbelt til næste år. Jeg vil sige, det er som en pisse i bukserne, altså det hjælper jo ingenting.
Nogle gange kan man have sådan en udgift på sit budget, som trækker meget at ryge eller noget. Vil der være noget, I kunne skære fra i jeres budget?
Jamen, vi ryger ikke. Vi kan godt lide et glas rødvin, men det er sådan set også blevet bare bedre ned til næsten ingenting. Og det er der ikke noget at gøre ved.
Men også den yngre generation er repræsenteret.
Jeg hedder Emil, jeg er 24.
Og hvorfor er du her i dag, Emil?
Både fordi det er et vældig fint budskab, det har, når jeg deler alt det overskridende ud. Og fordi det er bare virkelig dyrt at handle. Hvis man skal lave en gang mad der, så er grøntsager, det optager meget mere, og det er meget svært at leve forholdsvis sundt, hvis man selv skal ud og købe alle grøntsager.
Kan I også mærke, at priserne er steget, og det er også en grund til, at jeg har?
Ja, det er i hvert fald en af grundene, altså, at vi er på SU, så har vi også kunne mærke, at der er ufattelig mange, der er begyndt at komme hernede. Altså over de sidste halve år er der mere end fordoblet af mennesker, der er mødt op hernede. Hvis ikke mere.
Og så kommer der nogen, der ikke har så god en økonomi.
Jeg hedder Fatia. Jeg er 43.
Og hvorfor er du her i dag?
Jeg vil have nogle mad og nogle til børn. Jeg har 3 børn, og de spiser godt. Og med den dyre mad i supermarkedet, jeg kan ikke mere. Det er lidt svært, eller det er meget svært på mig nu, at selvom jeg arbejder, men også jeg har lidt dårlig økonomi, så jeg kommer hver onsdag her til at få noget mad.
Og er det også fordi priserne er steget?
Det stiger for meget, og vores løn er stadigvæk fast, så vi kan ikke mere. Det er meget svært. Det er meget svært for mig. Ja.
Nummer 5.
Det er blevet Kirsten og Kurts tur til at tage en rød kurv og gå ind i lokalet ved siden af og fylde den op med madvarer.
Ja.
Det er godt nok lang tid siden.
Det er forrøjt.
Jeg ved, hvad de koster nogle dage.
Ja, det ved jeg jo ikke.
18,95. Ja. Nogle gange 23.
Hvordan er I indtil videre stillet over for at komme igen?
Jamen, i hvert fald lige med maden, det ser jo fantastisk ud, synes jeg.
Mens Kirsten og Kurt og de andre fylder deres kurve op, møder jeg Janni igen.
Der er der en del nye?
Ja, det er lidt overraskende. Det er sjældent, vi har så mange nye ind ad døren på én gang. Så det er dejligt.
Hvad tror du, det skyldes?
Jamen, jeg går ud fra, at vi er 14 dage inde i måneden, og hvis man har fået et ordentligt nyk på elregningen, så er det nu, det begynder at stramme til. Så nogen er her nok lidt præventivt, og nogen er her helt sikkert, fordi pengene er ved at løbe tør.
Sådan sagde Janni Johansson, der er stifter og daglig leder af Næstehjælperne Nord, som dækker over Frederikshavn, Jørgen og Brønderslev i Nordjylland. Og det er jo et 5 gange om ugen, at folk kan komme og fylde en kurv halvt eller helt op med mad, som lokale supermarkeder har doneret. Det er mad, som de ikke selv kan sælge af en eller anden grund. For eksempel, hvis det er en sådan lidt beskadiget stødt tomat eller en overskredet salgsdato, så kan man altså få det i de her kurve. Og så kan man altså også få gratis tøj og sko og bøger osv.
Du lytter til Radio 4 Morgen. Der er rigtig meget om energi i dag, fordi det er der alle krisers moder, eller måske begyndte det med krigen, men i hvert fald er det energien, der betyder, at alle priser stiger i øjeblikket, og vi har haft debatten om, hvordan man bekæmper det bedst. Socialdemokraterne holdt i går pressemøde, anført af statsminister og partiformand Mette Frederiksen, hvor det blev åbenbaret, at man i hvert fald kan låne de penge, som en ekstra elregning belaster økonomien med, men de skal betales tilbage igen, og der er jo en rente på 2% plus minus, tror jeg, var sådan finansminister Nicolai Wammen formulerede det. Og der er det altså, at flere andre partier i Folketinget er klar til at fjerne elafgiften ned til de der 0,8 øre, som er minimumsgrænsen, der må opkræves af elafgift. Og det er Socialdemokraterne sådan set også klar til at kigge på et givent tidspunkt, fortalte Anna Paulin fra Socialdemokraterne. Bare ikke endnu.
Poul spørger, hvad med det svenske valg? Og det skal vi også tale om her til morgen. Det skal vi klokken 7:45. Der taler vi med Peter Supli Bensom om det valgresultat, der jo er landet. Men man kan også høre mere om det i nyhederne nu klokken 7, hvor Sofie Levering er klar.